φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα να ευχηθούμε βέβαια. Είναι η πρώτη εκπομπή του Φαρμάκου για τον μήνα Οκτώβριο, όπως κάθε Παρασκευή στις 6, με αρκετά λεπτά βέβαια καθυστέρηση γιατί είχαμε τεχνικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε με τις τηλεφωνικές γραμμές, τα λύσαμε τέλος καλό, όλα καλά. Μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Κοδέλα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα, και καλό μήνα και σε σένα.
Δημήτρη μου, καλησπέρα, καλό μήνα. Εμείς, ξέρεις, δεν ξέρω αν το λέτε. Εμείς στο νησί έχουμε μια παροιμία που λέμε.
Στην Πάτμο.
Που λέει όλα, ναι, για την Πάτμο, ναι, που λέμε όλα του γάμου δύσκολα κινήθηκαν καστρωμένοι.
Νομίζω ότι είναι γνωστή και σε άλλες περιοχές αυτή η παροιμία. Εντάξει. Αφού καταφέραμε και ξεπεράσαμε το σκόπελο, τον τηλεπικοινωνιακό σκόπελο, μπορούμε ξεκινήσουμε, Μιτσάρα. Όλα καλά, καταρχάς.
Όλα καλά, να πούμε και τα περαστικά στη Μαρία τη Μανουσάκη που...
Ασθενή.
Ασθενή.
Α, μάλλον δεν το ήξερα.
Ασθενή και ο λόγος που δεν είμαστε μαζί είναι ότι γιατί έχει πολύ αναπτυγμένο το αίσθημα της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης.
Ταχύ ανάραζε να έχουμε συναδέλφους.
Ναι, και ξέρεις, γιατί είμαστε μια περίοδο, ας πούμε, που και οποιοδήποτε κρύωμα, ας πούμε, το συνδέουμε αυτόματα με κορονοϊό και τα λοιπά. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο, εντάξει, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί.
Ωραία.
Να είμαστε καλά. Να χαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες, τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επικαιρότητα, παρότι δεν ξέρω, Δημήτρη, προβάλλεται και με ένα στρεβλό, ας το πούμε τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έχεις αντίρρηση να κάνουμε ένα πρώτο σχολιασμό σε κάτι το οποίο και εσύ και από το ραδιόφωνο και άλλοι συνάδελφοι το έχουν αναφέρει. Αυτά τα γεγονότα που είχαμε αυτή τη βδομάδα στη Σταυρούπολη, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
Στη Σταυρούπολη και μετά τη Σταυρούπολη ακολούθησε και ο Εύωσμος, χθες και σήμερα.
Και ο Εύωσμος, ναι. Για μας δεν θέλω να πω, γιατί σίγουρα θα το έχεις πιάσει το θέμα, το έχεις αναλύσει. Είναι έτσι κι αλλιώς μια εκπεφρασμένη άποψη. Εγώ δεν θα πω κάτι καινούργιο, θα πω την πάγια θέση και του Συνδικάτου και την Ομοσπονδίας. Αν νομίζουν ότι αυτοί οι τύποι, ότι πρώτον μπορούν να φοβήσουν το οργανωμένο κίνημα. Γιατί για να μην ξεχνάμε, και οι μαθητές, όλο αυτό το διάστημα και τώρα με αυτό, με τα καινούργια, με τις κεραμαίως, τα νομοσχέδια και τα λοιπά,
ναι.
Είχαν βγει και διεκδικούσαν, ήταν στους δρόμους, τρώγανε ξύλο, τρώγανε χημικά. Μιλάμε για παιδιά που μέσα από τις οργανώσεις, μέσα από την οργάνωσή τους, διεκδικούσαν ένα καλύτερο σχολείο, διεκδικούσαν μια ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, διεκδικούσαν και διεκδικούν ένα σχολείο το οποίο δεν θα έχει ταξικά χαρακτηριστικά. Και διεκδικούν μια πραγματικά παιδεία μόρφωση που θα είναι ολοκληρωμένη, θα είναι ολόπλευρη, δεν θα είναι αποσπασματική, δεν θα είναι κατακαιρματισμένη, δεν θα προσκυνάει και δεν θα υπακούει τους νόμους αγοράς. Γιατί αυτά ακούμε ότι λένε. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν όλο αυτό το διάστημα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα αυτό το πράγμα παλεύανε.
Ναι.
Και το λέω αυτό, Δημήτρη, για να πιάσω ένα ζήτημα. Ότι καταγγέλουμε τους φασίστες ότι δεν πρέπει να έχουν μέρος να σταθούν πουθενά. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στα συνδικάτα στους χώρους δουλειάς. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γίνεται για άλλη μια φορά μια προσπάθεια, πώς θα το πω τώρα, εξίσωσης θητών και θυμάτων.
Από τα πιο επίσημα χείλη και το Υπουργείο Παιδείας με επίσημη ανακοίνωση, ο Υφυπουργός στη Βουλή, η ίδια η διεύθυνση του σχολείου που έρχεται κάλυψη στους φασίστες. Τα ζήσαμε ακριβώς και τα είδαμε, και σχετικά βίντεο κιόλας, που είδαμε το φως της δημοσιότητας. Η αστυνομία κλασικά ανοχή σε προκλητικό βαθμό.
Ακριβώς αυτό το πράγμα, Δημήτρη. Πρώτον, αυτή είναι μια καραμέλα και αυτή είναι μια μεθόδευση η οποία κοντεύω τα 50, τη θυμάμαι πάντα. Λοιπόν, μην ταλαιπωρούνται, ας πούμε, δεν πιάνει, δεν περνάει, ξεφτιλίζονται, γίνονται ρεζίλοι. Μόνο τη χλέβη, ας πούμε, δηλαδή του κόσμου μπορεί να εισπράξουμε αυτά που όσο μεταχειρίζονται τέτοιου είδους επιχειρήματα. Το δεύτερο όμως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, Λοιπόν, θα το έχεις ακούσει και εσύ. Μέσα σε όλη αυτή, ας πούμε, την ισοπαίδωση, την ομοιομορφία, αυτή την πάρα πολύ βολική θεωρία των δύο άκρων, που εδώ να κάνουμε μία παρένθεση, δεν μπορώ να, να το πούμε, δεν ξέρω, θα μιλήσω και για σένα. Εμείς οι δύο είμαστε σίγουρα στο ένα άκρο. Όταν το ένα άκρο είναι της μυσαλλοδοξίας, του μίσους, του ρατσισμού, της υποταγής στο σύστημα, των Ροτβάιλερ και των Ντόπερμαν των αφεντικών, αν αυτό είναι το ένα άκρο, εμείς σίγουρα είμαστε στο άλλο άκρο. Έτσι, για να τελειώνουμε και με τη θεωρία των άκρων. Το δεύτερο όμως, Δημήτρη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αρχίζει και αναπτύσσεται μία κουβέντα, πάλι από αυτούς τους ίδιους, ότι έξω τα κόμματα από τα σχολεία.
Ναι.
Ποια κόμματα? Τι εννοούν, τι φοβούνται? Αυτό που πραγματικά εννοούν είναι έξω η πολιτική από τα σχολεία, έξω η πολιτική σκέψη από τα σχολεία, έξω η αμφισβήτηση από τα σχολεία. Μπορούν να κάνουν ό,τι μαθήματα θέλουν, τα οποία να είναι και προσαρμοσμένα, όπως λένε, στην ανάγκη της αγοράς, για να βγάλουν επιθύμια στρατιωτάκια αύριο μεθαύριο, για να τα εκμεταλλεύονται με 5 και 6 κατοστάρικα και με τον όμορφο Χατζηδάκη.
Έξω η οργάνωση, αλλά, έξω οι συλλογικές διαδικασίες.
Αλλά έξω η οργάνωση, έξω η διεκδίκηση, έξω ο προβληματισμός. Και αυτό, αν το θέλεις, κατά τη γνώμη μας, και είναι γνώμη και της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, Δημήτρη. Αυτή είναι μία. Πίσω από το έξω στα κόμματα είναι το κάτι στα αυγά σου. Είναι μην ασχολείσαι.
Ναι.
Και ας το δούμε και λίγο πρακτικά, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ. Ένας μαθητής, ας πούμε, δηλαδή του Λυκείου, της τρίτης Λυκείου, είναι στα 17 του. Εδώ γίνεται κουβέντα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πέσει το όριο ηλικίας που θα μπορεί κάποιος να ψηφίζει. Εσύ με το δικό σου μυαλό, ρε παιδί μου, ακόμα και αν το λυκοποιήσουμε, σου κάνει λογικό αυτό το πράγμα? Το έξω η πολιτική από τα σχολεία, έξω η πολιτική με ήττα εννοώ.
Ναι.
Έξω τα κόμματα από τα σχολεία, δηλαδή. Κοίταξε λοιπόν, ας πούμε, δηλαδή, πώς το αυγό του φιδιού και πώς ο φασισμός και πώς αυτό το μαύρο σκεπτικό εκολάπτεται σιγά σιγά μέσα από κάποιον που θα σου πει, ρε παιδί μου, ναι, το σχολείο πρέπει να είναι, ναι, το σχολείο πρέπει να είναι διαταξικό, αν το θέλεις, αν αυτό μπορεί να γίνει σε συνδίκες καπιταλισμού. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από πού και ως πού, ας πούμε, πρέπει να είναι αρνητικό ότι παιδιά που ορισμένα από αυτά σε ένα χρόνο θα ψηφίζουν, δεν μπορούν να συζητάνε, δεν μπορούν να μιλάνε, δεν μπορούν να ανταλλάσσουν επιχειρήματα, μπορούν να διαφωνούν.
Αυτό που ενοχλεί,
και κυρίως δεν μπορούν να διεκδικούν.
Αυτό ακριβώς είναι που ενοχλεί, Δημήτρη, η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά στα σχολεία που κινητοποιούνται, το κάνουν μέσα από μαζικές και συλλογικές διαδικασίες. Εντελώς δημοκρατικά, με τα 15 μέλη συμβούλια τους, παίρνουν αποφάσεις και τις υλοποιούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι που ενοχλεί. Και αξιοποιούν αυτά τα φασιστοειδή ως ακριβώς μαντρόσκυλο του συστήματος για να τρομοκρατούν τον κόσμο. Και δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την εκδήλωση στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 8 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Ναζί της Χρυσής Αυγής. Ο συνάδελφος εκεί, ο Σωτήρης Μπουλικόγιαννης, από το Συνδικάτο Μετάλλου, είχε πει ότι ναι, μεν μπήκαν σε φυλακή, αλλά δεν ξεμπερδέψαμε με αυτούς. Όσο υπάρχει αυτό το σύστημα, πρέπει να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση. Και δεν πέρασαν λίγες ημέρες και ειδού.
Να σου πω την αλήθεια, δεν την είχα ακούσει του συναδέλφου του Σωτήρη τη δήλωση, αλλά έχει πάρα πολύ δίκιο. Ο φασισμός δεν είναι κάτι αυτοφιές, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που έχει πέσει ουρανοκατέβατο. Είναι συγκεκριμένες οι συνθήκες κατά τις οποίες εκτρέφεται και είναι και συγκεκριμένα τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί.
Ναι.
Και για να το κλείσουμε εδώ, Δημήτρη, αυτό το κομμάτι, ας είμαστε και εμείς λίγο υποψιασμένοι, λέω τώρα, ότι όταν έχουμε μπροστά μας ζητήματα με τα σχολιά, ζητήματα αποκλεισμών παιδιών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κουβέντες, ας πούμε, για σχολεία πολλών ταχυτήτων, ναι, άνοιγμα σχολιών μέσα σε COVID, και να, τώρα η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μπήκε πάλι σε lockdown. Αυτά δεν έπρεπε να απασχολούν αυτή τη στιγμή και την κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Παιδείας? Πώς θα λειτουργούν τα σχολεία? Γι' αυτό δεν φωνάζουν τα παιδιά. Όταν έχουμε την εξέλιξη με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και την απεργία των των συναδέλφων, ας πούμε, στην e-food. Όταν έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε τον εκστρωματικό νόμο Χατζηδάκη και γίνεται μια προσπάθεια συνολικά από το εργατικό κίνημα. Κοίταξε λοιπόν τη Βολικά, ας πούμε, έρχονται 150 μαύροι με ρόπαλα και με μαχαίρια.
Ναι. Έτσι είναι και...
Δεν ξέρω, να μου πεις, ας πούμε, και, τώρα συνωμοσιολογείς. Μπορείς να με κατηγορείς για συνωμοσιολογία, αλλά... Πολλά έχουν δει τα μάτια μου και τα δικά σου έχουν δει πολλά.
Η εκτροπή πηγαίνει και σε άλλα επίπεδα. Νομίζει, δεν ισχύουν ούτε οι ίδιοι νόμοι που αυτοί έχουν ψηφίσει. Για παράδειγμα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, έφερε τον απεργοκτόνο νόμο για το 50% συν 1, για να μπορεί να κηρύξει, ας πούμε, πρωτοβάθμιο σωματείο απεργία, εδώ έχουμε γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών, των ενώσεων και των συλλόγων των εκπαιδευτικών. Με συντριπτικά ποσοστά συμμετέχουν στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση, πάνω από 90%. Και ήρθε χθες η Υπουργός Παιδείας με αυτή την απαράδεκτη αγωγή που κατέθεσε. Φυσικά το δικαστήριο δεν μας εξέπληξε η απόφασή του να την βγάλει παράνομη. Και αυτή την ώρα δίνουν την απάντηση οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες με συλλαλητήρια στα προπήλαια.
Βέβαια. Και για να θυμίσουμε κιόλας, γιατί καλό είναι να τα θυμόμαστε,
ναι.
Όποτε τα παιδιά, δηλαδή βγαίναν στον δρόμο για να διεκδικήσουν αυτά που είπαμε δηλαδή στην αρχή. Εντάξει, να μην τρελαθούμε, δηλαδή μέχρι και αντιτρομοκρατικοί τους είχαν φέρει. Ζήσαμε σκηνικά, ας πούμε, δηλαδή σιδεροδέσμιων, ας πούμε, 15χρονων και 16χρονων, που το κακούργημά τους ήταν ότι διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες.
Εντάξει τώρα, Δημήτρη, εδώ τα συλλαλητήρια είναι πάντα στα προπήλαια και οι προσαγωγές γινόντουσαν στον Άγιο Ντένο στο Περιστέρι.
Ναι.
Και τώρα μπροστά στα μάτια του συμπαίνουν, έβγαιναν μέσα στα πιντάγαν τα κράκερα και δεν κάνανε τίποτα. Μην κοιτάς τώρα που γίνονται προσαγωγές μετά την κατακραυγή που έπεσε.
Αυτό ναι, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε κοντή μνήμη, δεν θυμόμαστε δηλαδή. Πάντως εδώ να πούμε ότι τα αντανακλαστικά καταρχάς δεν θα περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Τα αντανακλαστικά του εργατικού κινήματος, τα αντανακλαστικά του ΠΑΜΕ. Τα αντανακλαστικά σωματείων, γιατί να πούμε άλλη μια φορά το ΠΑΜΕ είναι τα σωματεία του, είναι οι εργαζόμενοι που έχουν αποφασίσει ότι θα την παλέψουν τη ζωή τους, ας πούμε. Ναι. Ήταν άμεση, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική, ας πούμε, ενεργοποιήθηκαν και το ίδιο το πράγμα, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τώρα το είδαμε στα σχολιά, αύριο μπορεί να το δούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε χώρους εργασίας, να ξέρουν ότι δεν θα περάσει.
Καταρχάς και οι ίδιοι εκεί πέρα οι συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση καταδίκησης αυτών των φαινομένων με πορεία στη Σταυρούπολη με χιλιάδες συμμετέχοντες.
Μα ήταν πολύ μεγάλη συγκέντρωση και εννοείται.
Αυτό ακριβώς.
Δεν προλαβαίνω να δω. Δεν νομίζω να την είδαμε πουθενά.
Αυτό ακριβώς. Και οι οποίες δράσεις συνεχίζονται, έτσι, και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης είχαμε σήμερα διαμαρτυρία από φορείς και σωματεία και στο Δημαρχείο Ευόσμου κτλ.
Λοιπόν,
το ζήτημα είναι...
Ο λαός είναι, ξέρει, έχει εμπειρία.
Ναι.
Το εργατικό κίνημα έχει εμπειρία. Τους έχουμε βάλει στέσεις, θα τους βάλει άλλη μια φορά ο λαός στέσεις.
Έτσι.
Γι' αυτό να είναι σίγουροι.
Και για να το κλείνουμε, να περάσουμε στο άλλο ζήτημα τώρα, το μεγάλο που θα απασχολεί στην εκπομπή, διότι το ίδιο ισχύει και στα εργασιακά. Μετά το νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη, βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα συνδικαλιστικών διώξεων, απολύσεων, όχι μόνο εκλεγμένων συνδικαλιστών σε διοικήσεις σωματείων, αλλά και πρωτοπόρων γενικά εργαζομένων. Το είδαμε με τον πρόεδρο του ΣΕΜΝΑ, το είδαμε με τους εργαζόμενους στη Γενική Ταχυδρομική. Το είδαμε με τον εργαζόμενο στα Πράκτικερ. Τέλος πάντων, φαίνεται να γενικεύεται τώρα αυτό το πράγμα, η επίθεση της εργοδοσίας. Γι' αυτό το σκοπό κάνουμε και γίνεται και εσείς.
Ακριβώς, είναι σίγουρο, δηλαδή, να μην έχουμε καμία αυταπάτη. Ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και αυταρχικότητας. Τώρα αυθαιρεσίας, έτσι όπως είναι, που έχουν και την νομική κάλυψη, μας το βάλουμε εντός εισαγωγικών, γιατί... σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, ας πούμε, νόμιμη είναι.
Νόμιμα
ναι,
θα κάνει όλα.
Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα από 1η-1η του 2022 αντιλαμβάνεις, αν από τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, τι θα γίνει από 1η Γενάρη. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία, αυτό το κάλεσμα εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, συνδικάτων την 3η 5 Οκτώβρη. Τρίτη δεν είναι.
Ναι.
Τρίτη 5 Οκτώβρη. 6.30 ώρα στο γήπεδο του Sporting. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό. Οποιοσδήποτε συνάδελφος έχει, ξέρω εγώ, την ανάγκη, ας πούμε, να πει όχι σε αυτό που γίνεται. Οποιοσδήποτε αξιοπρεπής άνθρωπος θέλει τη ζωή του να τη ζήσει με αξιοπρέπεια, να δουλεύει με αξιοπρέπεια, να μην είναι σκεφτός, που έχει συνείδηση της τάξης του και της θέσης του, πρέπει να είναι εκεί. Ουσιαστικά θα είναι, πώς να το πω, μια προσπάθεια η οποία δεν έχει ξεκινήσει τώρα, δεν ξεκινάει την Τρίτη. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δώσει μάχες, ας πούμε, κατά του εκτρωματικού νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Αλλά να είμαστε σε γρήγορση. Αυτός ο νόμος, ακόμα και από πρώτη πρώτου που θα περάσει, πώς να το πω, de jure που λένε και οι διπλωμάτες, ας πούμε, de facto όμως εμείς, δηλαδή στη ζωή πρέπει να τον πετάξουμε στη σκουπιδιά. Γιατί αυτά που έρχονται, πώς να το πω, είναι εφιαλτικά. Είναι εφιαλτικά. Και να μην νομίζουν, γιατί το λέω τώρα, και καλά έκανε και το πες και εσύ, Δημήτρη, μην νομίζουν κάποιοι, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, ναι, μπορεί να, πώς να το πω, να θίξει, ας πούμε, τα δικαιώματα συνδικαλιστών. Βέβαια, εδώ μεταξύ μας, Δημήτρη μου, και εμείς γελάμε, γιατί δεν περιμέναμε κανένα νόμο Χατζηδάκη, ας πούμε, για να μας τρέχουν. Μόνο αν μπορούσαμε να κάνουμε μία περιοδολόγηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το 1999 μέχρι το 2021, για παράδειγμα, πόσες μηνύσεις έχει πράξει το ΠΑΜΕ ή τα σωματεία που είναι, που αποτελούν το ΠΑΜΕ. Νομίζω πρέπει να είναι τετραψήφιος ο αριθμός.
Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Πάντως σας είπα ότι η επίδεση είναι συνεχής.
Λοιπόν, και έχουμε απολύσεις, έχουμε απειλές. Και σε συνδικαλιστές, τα παραδείγματα εκλεγμένων συνδικαλιστών, ακόμα και προέδρων σωματείων, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Τα ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι στο σύνολό του επιδεινώνει αυτός ο νόμος τη ζωή του εργαζόμενου. Κάνει πιο μαύρη τη ζωή του. Αυτή η προσπάθεια, γι' αυτό το λόγο, προσπάθεια, αυτό το κάλεσμα στις 5 Οκτώβρη, γι' αυτό πρέπει να είναι όλα τα σωματεία, ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να μην συμφωνούν 100% με το ΠΑΜΕ. Ή, πώς να το πω, να μην είναι μέλη του Πανεργατικού Μετώπου. Ωστόσο, αύριο μεθαύριο, ξέρεις, Δημήτρη μου, όλα τα σωματεία θα αναγκαστούν να λειτουργούν, για παράδειγμα λέω τώρα, με mail, με πάτημα έντερα, ας πούμε, στον υπολογιστή, με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με ηλεκτρονικές γενικές συνελεύσεις. Αύριο όλα τα σωματεία
με παράδοση της λύσης μελών
να φακελώνουν, να δίνουν στο πιάτο, στην εκάστοτε εξουσία και στον εκάστοτε εργοδότη, στο πιάτο τα ονόματα των μελών. Και για πες μου, εδώ, ιδίου η Ρόδος και εδώ, από πρώτη πρώτη τι θα κάνουν. Για να μιλήσω για το Συνδικάτο Φαρμάκου και για την Ομοσπονδία, την ΟΕΣΕ, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε, να χτυπιούνται, να χοροπηδάνε, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να μπούμε, πώς το λένε, έχουν βγάλει και ένα ωραίο όνομα για αυτό το ηλεκτρονικό μητρό που γεμισοέ, πώς το λένε, κάπως έτσι.
Γεμισοέ, ναι.
Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ξέρω, να δώσουμε ονόματα μελών, ονόματα εργαζομένων. Δεν υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω, να συμφωνήσουμε σε όρους εργασίας σαν αυτούς, ας πούμε, ξέρω, τους είδαμε, με τα παιδιά της eFood. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε σε απλήρωτες υπερορίες, σε, πώς να το πω, στο πλήρες ξεχαρβάλωμα, σε μια ανεφόρου, έτσι όπως το λένε αυτοί, ας πούμε, κομψά, ευελιξία, ας πούμε, ξέρω εγώ, της εργασίας. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τους αφήσουμε να βάλουν φρένο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Και αν πάρουν απόφαση οι εργαζόμενοι να κάνουν απεργία, πρέπει να είναι πάρα πολύ γελασμένοι αν νομίζουν ότι με αυτά τα τερτύπια και με αυτές, ας πούμε, τις νομικές, έτσι, τρίπλες, μπορούν να βάλουν, να βάλουν εμπόδια. Έτσι κι αλλιώς το εργατικό κίνημα δεν μ' αρέσει να λέω βαρέδουπα, αλλά είναι πραγματικότητα. Το εργατικό κίνημα έχει μάθει να λειτουργεί και κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες. Διώξεων, φυλακών, εξοριών, δολοφονιών.
Ναι.
Δεν κόλωσε. Κάποτε, ας πούμε, σωματεία και τα λοιπά, συνδικαλιστές και συνδικαλιστικές δράσεις, με τον περίφημο νόμο Λάσκαρη, ας πούμε, είχαν κάτι παράνομο.
Ο Λάσκαρης παραλίγο να πετύχει την κατάργηση ταξικής πάλης, αλλά για
λίγο... Αυτός είχε ξεπεράσει με κάθε προηγούμενο. Αλλά,
πάντως, μην το γελάμε, γιατί...
Αυτοί και αυτοί οι τύποι το ίδιο κάνουν, δεν
είναι. Ναι, με αυτόν τον νόμο πάντως, 15.000 μέσα σε λίγους μήνες συνδικαλιστές είχαν απολυθεί.
Ναι.
Αυτή είναι η επιδίωξη και του τωρινού νόμου.
Αυτό το πράγμα...
Να απαλλαγούν οι εργοδότες από κάθε ενοχλητική φωνή. Αυτό είναι το ζήτημα.
Αυτό το πράγμα θέλουν. Και πώς να το πούμε, δηλαδή είναι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Νομίζω πρέπει να έχει μαλλιάσει γλώσσες και εσύ πρέπει να το έχεις πει ένα εκατομμύριο φορές. Ας υποθέσουμε τώρα, ας πούμε, ότι ένα σωματείο, το δικό μας για να μπούμε για άλλα, υπογράφει, ας πούμε, μια σύμβαση. Τι υπερισχύει η βάση νόμου Χατζηδάκη? Τώρα τι είπα και εγώ, ας πούμε, δηλαδή να υπογραφεί κλαδική σύμβαση, ας πούμε, στις παρούσες συνθήκες. Αλλά εδώ δίνεται ακόμα ένα χτύπημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αυτό που λέμε, στην κλαδική σύμβαση, στο νόμο για την ευνοϊκότερη σύμβαση. Εδώ πλέον όλα, ας πούμε, θα γίνονται με κυβερνητικές αποφάσεις, που για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι καθόλου κυβερνητικές αποφάσεις. Κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι, ας πούμε, να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η κυβερνητική εξουσία, ομοτράπεζη, ας πούμε, ξέρω εγώ, βιομηχάνων, μεγαλοξενοδόχων, μεγαλεμπόρων, ας πούμε, κτλ. Και να τους λένε, παιδιά, ας πούμε, πώς θέλετε να βοηθήσω, να προχωρήσω την ανάπτυξη, ας πούμε, και να το απαντάει, δεν βάζεις το μίτσο το σάτρα, ας πούμε, να είναι εκεί πέρα 12 ώρες και να πληρώνετε τις 8.
Όπως γίνονται σε εργοστάσια του κλάδου, για παράδειγμα.
Όπως γίνεται, ναι, όπως γίνεται. Και εδώ, ας πούμε, και ο κόσμος να βγάλει και κάποια συμπεράσματα από όλους αυτούς που κατά καιρούς, τώρα θα μας κατηγορήσουν ότι κομματικοποιούμε, ας πούμε, την κουβέντα, αλλά δεν είναι. Όλους αυτούς θα πούνε, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, παλεύουμε για κάτι άλλο, παλεύουμε για μια νέα Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι αυτή που έχει νομοθετήσει, δεν έχει νομοποιήσει τα 13 ώρα, 13 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Αυτή η καλή Ευρώπη, το απάγγιο των λαών.
Των βέλτιστων ευρωπαϊκών πραγματικών.
Θα τρώμε με τα κουτάλια, ας πούμε, και θα ζούμε στιγμές, ας πούμε, απίστευτης ευημερίας. Αυτή είναι η Ευρώπη, ας πούμε, το 13ωρο. Δηλαδή, αν το καλοδούμε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω του Χατζηδάκη και τα λοιπά, δεν κάνει κάτι άλλο. Βάζει σε εφαρμογή εδώ και χρόνια ψηφισμένες ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
Λοιπόν, για να το μαζεύουμε σιγά σιγά, Δημήτρη, αυτό είναι το ζήτημα, λοιπόν, αυτή είναι η σημασία της επικείμενης πλατείας σύσκεψης. Να πούμε εδώ ότι δεκάδες ήδη συνδικαλιστικές οργανώσεις από το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Η λίστα εμπλουτίζεται καθημερινά.
Δεκάδες.
Η λίστα εμπλουτίζεται καθημερινά και είναι η σύσκεψη συντονισμού της δράσης ακριβώς για να επιτύχουμε αυτό.
Να.
Ο νόμος Χατζηδάκη να μην περάσει ποτέ στους χώρους δουλειάς, να καταστεί κουρελόχαρτο. Σπάσανε τα μούτρα τους εργοδότες, εργοδοσία και υπουργείο με τους εργαζόμενους της eFood, που είναι τρανό παράδειγμα ότι ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα και να καταργήσει στην πράξη αντιδραστικές πρόνοιες του νόμου και τον ίδιο τον νόμο εν τέλει. Νομίζω, λοιπόν, ότι για αυτά και για αυτά η συμμετοχή και κυρίως τα όσα θα υποθούν στη σύσκεψη είναι πολύ σημαντικά για μας, για την επόμενη μέρα, για την επόμενη στιγμή κιόλας, δηλαδή, που θα τα πρέπει να τα υλοποιήσουμε στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, έχουμε πολύ κουπί να τραβήξουμε.
Έχουμε πολύ κουκουλά.
Αλλά είναι και μονόδρομος, δεν γίνεται διαφορετικά πλέον.
Λοιπόν, και να πούμε, επειδή το Sporting, για όσους ξέρουν, είναι, ένας χώρος με, πώς να το πούμε, δεν είναι και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ας πούμε, για να το πω πολύ κόμψα. Ένα μικρό γηπεδάκι, τυχαίνει να είναι και στη γειτονιά μου, δηλαδή την ευρύτερη. Οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, είναι το αύριό τους. Λοιπόν, τα συμπεράσματα και τις ομιλίες και τη συζήτηση, ακόμα γιατί χίλια άτομα χωράει το σπορνί, χωράει παραπάνω. Λοιπόν, να κάτσουν, να τα διαβάσουν, να τα δουν, να τα μελετήσουν. Και να πάνε ανοιχτά σε κάθε χώρο δουλειάς. Εμείς, σαν Συνδικάτο Φαρμάκου και σαν Ομοσπονδία Φαρμάκου, αυτό το πράγμα έχουμε αποφασίσει, τις αποφάσεις έχουμε πάρει. Αυτές οι ενέργειες τις κάνουμε, δεν τις κάνουμε από Τετάρτη, τις κάνουμε ήδη. Να βγούμε έξω, πλατιά, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε επιχειρησιακά σωματεία, εργαζόμενο τον εργαζόμενο. Ότι η επιδιώξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε εργοδοτών, κεφαλαίου και κράτους, θα μας βρουν όλους απέναντι. Δεν ξέρω, κύριε Αξιντάκ, αν μου επιτρέπετε να πω και κανένα δυο έτσι λίγο πιο οικογενειακά του Φαρμάκου.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί ήδη έχουμε μιλήσει σχεδόν μισή ώρα και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε με τα αμυγός κλαδικά.
Ένα μικρό, δύο-τρία πραγματάκια, δεν θα κουράσουμε.
Άντε, πάμε.
Ναι.
Ας το πάμε σε ρί, αφού...
Α, σε ρί θα το πάμε,
άμα είναι δύο-τρία πραγματάκια που λες.
Όχι, δύο-τρία πραγματάκια. Να πούμε ότι... Και η Ομοσπονδία Φαρμάκου στο πρόσφατο δούσου που έκανε, ουσιαστικά, για να μην τα ξαναλέμε, αυτά κουβεντιάστηκαν, αυτές ήταν οι αποφάσεις, είναι μπροστά στο 15ο συνεδριό της, το οποίο θα γίνει 18 και 19 Δεκέμβρη στην Αθήνα. Βάσεως για το χώρο και τα λοιπά δεν έχει ακόμα κανονιστεί. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, θα τις πούμε σε κάποιες επόμενες εκπομπές. Και είναι σημαντικό να ξέρει και ο κόσμος ότι πραγματικά είναι ένα συνέδριο στο οποίο η Ομοσπονδία έτσι και αλλιώς έχει βγει δυναμωμένη. Οι αρχαιρεσίες που έγιναν, καταρχάς να μιλήσουμε για το δικό μας, το κλαδικό της Αττικής, το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, είχε φοβερή αύξηση ψηφισάντων. Αντίστοιχα καλά αποτελέσματα είχαμε σε μία σειρά από σωματεία και κλαδικά συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα. Θα βγει δυναμωμένη, και επιδίωξη είναι πραγματικά, και εμείς σαν εργαζόμενοι στο φάρμακο, να βάλουμε τις βάσεις ακριβώς για να αντιπαλέψουμε όλα αυτά που έρχονται και για να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε κλαδική σύμβαση, να πετύχουμε συνθήκες δουλειάς οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σύγχρονες, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή έχει ο κόσμος. Και να ανταποκρίνονται, αν το θέλεις, ας πούμε, και στους success story του φαρμάκου, τα δισεκατομμύρια που χορεύουν γύρω μας. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, λοιπόν, που ήθελα να πω και να το θυμίσω, αξίζει. Ο πολιτισμός είναι στο DNA των ταξικών εργατικών συνδικάτων. Γι' αυτό άλλωστε και κατά καιρούς και το ραδιόφωνο του Πάμε, και για τον πολιτισμό έκανε και κάνει εκπομπές, και για το βιβλίο έκανε και κάνει εκπομπές. Έτσι και εμείς, αύριο 8.30 ώρα, στο Άλσος Ηλιούπολης, στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής, ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, τώρα θα μου πείτε, βάσει δεν θα κάνει και 5 βαθμούς, θα είναι ένα δροσερό βραδάκι. 8.30 ώρα, λοιπόν, από τη θεατρική ομάδα του Πάμε, θα παρουσιαστεί ένα, κατά τη γνώμη μου, αριστούργημα παγκόσμιο διαχρονικό, οι Τροάδες του Ευρυπίδη. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και είτε στο site του Συνδικάτου Φαρμάκου, συνδικάτοφαρμάκου.gr, είτε στο pamela.gr. Υπάρχουν και βιντεάκια από την παράσταση, υπάρχει το spot, ας πούμε, το trailer της παράστασης.
Δωρεάν.
Είναι δωρεάν, είναι μια εξαιρετική δουλειά που έκανε η θεατρική ομάδα του Πάμε. Είναι μια, να το πω έτσι, χωρίς να παρεξηγηθώ, εντός εισαγωγικών θα το βάλω, πραγματικά υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικού προσέγγιση σε ένα δραματουργό, ο οποίος δεν είναι και από τους πιο εύκολους, ο Ευρυπίδης, είναι μια πολύ επαγγελματική δουλειά που μας κάνει, εμένα τουλάχιστον, αλλά πιστεύω και όλους μας, καταρχάς μας κάνει περήφανος για το τι μπορεί να πετύχει πραγματικά το εργατικό θέατρο, τι μπορεί να προσφέρει η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, και νομίζω ότι ήδη με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έχει κάνει αρκετές παραστάσεις ανά την Ελλάδα,
ναι.
Και νομίζω ότι έχει σπράξει εύσημα και τις
πιο καλές κριτικές. Πάρα πολύ, αλήθεια είναι.
Και τις πιο καλές κριτικές. Και είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει να κάνει και με τα δεινά που προκαλεί ο πόλεμος. Έχει να κάνει... ο Ευρυπίδης το βλέπει από τη ματιά των γυναικών. Ας προβληματιστούμε λίγο με αυτό που ακούμε τώρα για τη βία κατά των γυναικών κτλ. Οι γυναίκες είναι αυτές που δίνουν στο θεατή όλη αυτή την οδύνη που μπορεί να, και τον όλεθρο που μπορεί να αποκαλέσει ο πόλεμος.
Ναι.
Και αν μου επιτρέπετε να το πω, ναι, έχει και μια πολιτική, πώς να το πούμε, όχι μια πολιτική χρειά, έχει πολύ πολιτική χρειά. Ότι τελικά για ποιον πολεμάμε.
Σαφές.
Όταν ο Ευρυπίδης βάζει τους θεούς να χασκογελάνε, όταν έχει χυθεί, ας πούμε, όταν έχουν χυθεί ποτάμια αίματος και αυτοί να κάνουν την πλάκα τους.
Τι κάνει νιά ουγιά στα κεραμίδια, Δημήτρη.
Ακριβώς. Οπότε, καταρχάς, για άλλη μια φορά, και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να πω πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ και να καλέσω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου τον κόσμο, είτε είναι το φάρμακο ότι δεν είναι, να έρθει αύριο. Είναι μια παράσταση που όποιος δεν την έχει δει αξίζει να τη δει.
Ωραία. Λοιπόν,
αυτά.
Ευχαριστώ Μητσάρα.
Γιατί και εγώ έχω μια ανηλυμένη άλλη υποχρέωση πάλι για το συνδικάτο.
Έγινε. Να είσαι καλά Μητσάρα, σε ευχαριστώ που τα είπαμε σήμερα.
Δημήτρη μου, να και εσύ να είσαι καλά.
Ραντεβού
και θα τα πούμε
Παρασκευή.
Από εβδομάδα.
Ναι, έγινε.
Και ραντεβού αύριο, ραντεβού την Τρίτη, ραντεβού την Παρασκευή.
Έγινε Μητσάρα, για χαρά.
Για χαρά, γεια.
to think.